Šta je sve bezbednost u svakodnevnom životu? U anketi Regionalne informativne agencije Jug Press na pitanje da li je Srbija bezbedna zemlja za život vas i vaše dece, poražavajući veliki procenat ljudi odgovorio negativno, njih 68,8%. Ispitanici koji su odgovarali pozitivno isticali su da nikada nisu bili žrtva napada i da se zbog toga osjećaju bezbedno, kao i da nemaju čega da se stide. Oni koji se osjećaju nebezbedno najčešće su davali sljedeće grupe odgovora. Zbog kriminala i korupcije, ne postoji budućnost za politički nepodobno u ovoj zemlji, ogroman broj ljudi je pobjegao iz zemlje i veliki broj će tek otići u inostranstvo. Plate i penzije ne zadovoljavaju ni deo potrebe prosječnog čoveka. A po brojnosti se ističu i oni koji navode da se osjećaju nebezbedno zbog policije, državnih institucija, nadolazeće ekonomske krize i društvenih problema koje ona sa sobom neminovno nosi. Sve ovo je bilo povod da sa mladim Aleksandrom Stojanovićem, predsjednikom Upravnog odbora Udruženja građana Centar za istraživanje bezbednosti, razgovaramo o tome šta sve spada u oblast bezbednosti u svakodnevnom životu. Uobičajeno je da građani, kada se postavi pitanje bezbednosti, smatraju da je to vojska, policija i tome slično. Koliko vrsti bezbednosti postoji i koliko su one uključene u svakodnevni život građana?
Sam pojam bezbednosti možemo shvatiti trojako. Prvo kao nauku, kao funkciju, kao svojstvo. Ovo što vi pričate, to je pre svega međa između svojstva i funkcije. Vojska, policija, službe bezbednosti su deo sistema nacionalne bezbednosti Srbije ili neke druge zemlje i one treba da omoguće da se vrednosti države zaštite od svih bezbednostnih pretnji. Generalno gledano, uzimajući obzir to da je bezbednost vrlo složeno pitanje, u teoriji, ali boga mi u praksi, se pristupa razdvajanju bezbednosti na različite nivoe. Pa tako imamo od onog najvišeg globalnog, imamo tu globalnu, odnosno međunarodnu bezbednost, imamo bezbednost nekih različitih regiona, recimo Evrope, Azije, Amerike ili slično. Imamo najčešće spominjenu nacionalnu ili državnu bezbednost, iako između ta dva pojma postoje razlike i unutar države imamo bezbednost određenih društvenih grupa, recimo radnika, seljaka, žena, novinara i tako dalje. Na tom dnu te hijerarhijske lestvice, iako to nije ni podrazno manje značajno, imamo pojedinca, odnosno čoveka sa različitim korpusom elemenata koji mogu ugroziti njegovo postojanje. Pri tome ne mislimo samo na tom, na njegov fizički opstanak ili na fizički opstanak njegove porodice i njegovih najmilijih, nego je recimo to kakva je njegova mogućnost da iskazuje svoje političke stavove, kakvi su uslovi na njegovom radnom mestu, kakva je generalno ta njegova ekonomska bezbednost. Imamo, što je također vrlo aktualno u posljednje vreme, taj ekološki aspekt, recimo bezbednost života sredine u kojoj on živi, bezbednost hrane koju konzumira, bezbednost vode koju pije, mogućnost da se leči. Bukvalno, generalno, u teoriji još uvijek ne postoji konsenzus, saglasje koliko tih dimenzija ljudske bezbednosti postoje, ali generalno one pružaju sveobuhvatni uvid u ovu, ponavljam, vrlo složenu problematiku i objašnjavaju ili apostrofiraju neke momente koje nisu baš ni medijski propraćene, a nisu baš nekad ni očigledne. Jer najveći broj ljudi pod pojmom bezbednosti smatra da je neko bezbedan ako ne postoji pretnja po njegovu fizički opstanak, a to nije baš uvek tako. Tako da su to, ponavljam, radi se o komplikovane problematice, ali i vrlo zanimljive problematici i naročito ta ljudska bezbednost koja posljednjih 30 godina uzima maha nam pokazuje da jednostavno bezbednost što pojedinca, što društvenih grupa ne može se uvek objašnjavati samo preko bezbednosti države. Jer bezbednosti, pretnje koje prete državi, te rigidnijeg tipa, najozbiljnije, se relativno retko dešavaju. Ratovi, oružene agresije, intervencije i tome slično, dok se, primjera radi, korupcija, nepotizam i tome slično dešava svakog dana u zemlji i te pretnje u mnogo većoj meri ugrožavaju pojedince na dnevnoj osnovi.
Kada je regionalna informativna agencija Jug Press radila anketu o tome koliko se građani osjećaju ugroženi i nebezbedno u sredini u kojoj žive, bilo je dosta komentara iz kojih se vidjelo da ljudi ne shvataju koliko je bezbednost slojevita i koliko je važna na tom najvišem nivou o kome govorite. Kakva je vaša percepcija? Koliko se građani stvarno osjećaju suštinski bezbedno u svakodnevnom okruženju?
Veliki teoretičar međunarodnih odnosa Arnold Wolters, on je definisao bezbednost da ona u objektivnom smislu predstavlja odsustvo pretnji poštićene vrednosti, a u subjektivnom odsustvo straha da će te vrednosti biti napadnute. Ovo što sam rekao može u potpunosti da se podvede i pod ovo što vi pričate. Ja sam gledao rezultate vaše ankete i moglo se zaključiti da se ljudi u tom subjektivnom pogledu ne osjećaju bezbedno. Jednostavno, životni uslovi u kojima žive, stanje u lokalnoj zajednici, stanje na poslu, u velikoj meri utiču na to njihovo poimanje, tu njihovu percepciju bezbednosti. A ovo što ste mi pitali o mom utisku, ja mogu da kažem kao spoljni analitičar da se ljudi ne osjećaju bezbedno, ali stičem utisak da nisu uvek svesni odakle im preti opasnost, koji su uzroci te njihove nebezbednosti. Možda zbog toga što to, upravo zbog ovo što sam prethodno rekao, da se bezbednost pre svega kod nas tumači kao odsustvo po tih fizičkih pretnji po goli život, možda zbog toga što ne, recimo, stanje na poslu, niske zarade, katastrofalne uslove rada, možda to zbog toga što to ne podvode pod pretnju bezbednosti, a to svakako jeste. Tako da, generalno na jugu Srbije, uzimajući obzir to da je jug Srbije dosta dugo u kontinuitetu, maltene je na dnu po zaradama u Srbiji, sigurno da ti materijalni uslovi utiču na subjektivnu percepciju bezbednosti, kao što utiču i druge stvari političke prirode, a i generalno životne prirode. Tako da, generalno mislim da stanje ljudske bezbednosti pre svega na ovim prostorima nije na zadovoljavajućem nivou.
Koliko mladi razmišljaju o svojoj budućnosti? Koliko oni mogu biti svakodnevno ugroženi?
Kad je položaj mladih generalno u pitanju, ja to ne mogu da ne primetim ponekad malo i odsustvo svesti o bitnim sociološkim, politikološkim pa i bezbednostnim pitanjima. Pri tome ne mislim samo na pitanje, recimo, da li će da se mladi odazovu pozivu u slučaju da dođe do zaoštravanja situacije na Kosovu, nego generalno u svakodnevnom životu, koliko je prisutan taj nivo bezbednosti kulture, da recimo znaju šta bi trebalo da rade, a šta ne smeju da rade, sve u cilju da budu bezbedni u svakodnevnom nastupanju. Ponovo kažem, moj neki sud je takav da to sigurno može biti na mnogo višem nivou nego što je trenutno, ali s druge strane, naročito u ovom vremenu, digitalnom vremenu, gde se vrlo često pokreću i neka pitanja koja se ranije možda nisu pokretala, sigurno da i to s druge strane može da utiče da i mladi danas razmišljaju o nekim stvarima o kojima možda ranije nisu razmišljali. S tim što to može da se izmakne kontroli i da ode u nekom drugom pravcu, da ljudi postaju malo hipersenzitivni, previše osjetljivi na neke stvari i da brojnim pitanjima, pretnjama daju preveliki značaj, ako zapravo nisu toliko relevantne. Tako da kažem, situacija nije baš najbolja, ali nije baš i najgora. Mislim, to je u principu onaj diplomatski odgovor, uvek može da bude bolje. Tako da, generalno, pretnje po mladog čoveka danas su manje više identične kao što su pretnje za sve ostale društvene grupe. One su višestrukog karaktera, kao što ste vjerojatno slojeviti, znači pogađaju najrazličitije aspekte života mladih ljudi, kako u školi, porodici, na fakultetu, na poslu i tako dalje. Tako da situacija može biti bolja.